că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de Radio Vocea Speranței tuturor ascultătorilor săi. La microfon am invitat-o în ocazie de față pe doamna avocat Ramona Tamaș, nefiind o emisiune în direct, deci neavând posibilitatea de a intra în legătură directă cu noi, vă oferim în schimb posibilitatea de a asculta informații complexe, informații detaliate, lucru pe care nu putem să-l facem atunci când purtăm o discuție în direct. Astăzi mi-am propus să vorbim despre cursul unui dosar penal. Din momentul în care o persoană formulează o plângere la poliție, ce se întâmplă cu acel dosar mai târziu? M-am gândit la acest subiect pentru că de curând am primit telefon de la o persoană care nu știa ce înseamnă să ai dosar penal. În limbajul uzual, atunci când spui că ai dosar penal, înseamnă că e ceva rău, chiar foarte rău. Însă, în realitate, lucrurile nu stau în felul acesta, cu atât mai mult dacă tu ai deschis acel dosar penal. Am invitat-o la microfon pe doamna avocat Ramona Tamaș, pentru că are experiență în domeniul penal și aș dori să discutăm într-un mod cât mai simplu posibil pentru ascultătorii noștri despre cursul acestui dosar penal din momentul, așa cum spuneam, al formulării plângerii până în momentul judecării și, evident, al sentinței finale. Doamna avocat, în primul rând, înainte de a începe să discutăm despre subiectul nostru, vă mulțumesc că ați acceptat această invitație.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și bine v-am regăsit.
Așadar, primul lucru pe care îl face omul atunci când a avut o suferință este să meargă la poliție și să formuleze o plângere. În această etapă a poliției, ce trebuie să știm?
De principiu, ar trebui să știm că nu întotdeauna organele de poliție sunt sesizate prin plângerea celui care a avut ceva de suferit. Pentru că, de multe ori și de altfel, realitatea ne-o demonstrează că efectele unei infracțiuni sunt observate nu de cel care a suferit o pagubă, ci de alte persoane. De exemplu, pentru situațiile în care sunt furate anumite bunuri. Poate că cel care avea bunurile respective, proprietarul bunurilor, nu a observat lipsa acestora, însă hoții au fost văzuți de o altă persoană, care n-are nicio legătură cu proprietarul. Atunci a anunțat organele de poliție și acestea s-au autosesizat. S-au autosesizat în sensul că au început cercetarea penală. La fel, poate exista situația în care însăși persoana păgubită, persoana vătămată, a observat săvârșirea unor fapte penale în ceea ce o privește, în ceea ce privește bunurile sale și atunci a anunțat organele de poliție și ajungem aici la situația pe care ați prezentat-o dumneavoastră inițial în sensul în care eu am suferit ceva, eu mă adresez organelor de poliție. De ce am vrut să fac această precizare? Pentru că oamenii de multe ori nu înțeleg diferența dintre plângere și denunț. Din exact. Punct de vedere penal, plângerea este acea cerere pe care o face persoana care a fost păgubită. Denunțul este cererea pe care o adresează poliției sau parchetului, cel care are cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni. Așa cum am spus, el nu are nicio legătură cu bunurile respective sau cu persoanele respective, însă a aflat despre, într-un anumit context, a aflat despre săvârșirea unor fapte penale și atunci a anunțat organele de poliție. Aceasta ar fi, în linii mari, diferența dintre plângere și denunț. De multe ori am auzit persoanele păgubite spunând că am formulat denunți la poliție. Nu este corect, însă, sigur, putem admite și această formulare, pentru că, oricum, organele de poliție cărora ne-am adresat vor ști, de fapt, despre ce este vorba și vor da curs mai departe cererii respective în funcție de situație. Odată ce organele de poliție au luat la cunoștință desăvârșirea unei infracțiuni, fie prin plângere, fie prin denunț, au început cercetările. Sigur că nu de la început se încep cercetările în amănunt, pentru că este posibil ca acele informații pe care noi le-am adus la cunoștința poliției să nu fie reale sau să fie reale parțial, însă să nu corespundă cu alte informații pe care le-am oferit. Și atunci se pornește de la anumite cercetări prealabile, astfel încât organele de cercetare penală să fie convinse că este vorba despre o infracțiune. De ce spunem cercetare prealabilă? Pentru că în această fază, practic, se strâng anumite informații, anumite date despre ceea ce s-a întâmplat raportat la plângerea sau denunțul care s-a făcut și organul de poliție va constata dacă, într-adevăr, putem vorbi despre o încălcare a legii penale sau nu este vorba despre nicio infracțiune și atunci lucrurile se opresc în această fază. În momentul în care se constată de către organele de cercetare penală faptul că s-a săvârșit o anumită infracțiune, se începe practic cercetarea penală propriu-zisă. Se poate începe urmărirea penală cu privire la o anumită persoană. Dacă vom ști cine este acea persoană și avem date suficiente din care să rezulte că ea a săvârșit fapta respectivă, sau se poate începe urmărirea penală in rem, aceasta însemnând că ne referim la faptă și nu la un anumit făptuitor. De exemplu, dacă luăm infracțiunea de furt, știm că s-a furat dintr-un anumit loc un anumit bun sau s-au furat mai multe bunuri, și atunci organele de poliție nu știu cine a săvârșit acea infracțiune de furt sau acea infracțiune de tâlhărie sau orice altă infracțiune. Însă este cert că acolo s-a întâmplat o astfel de infracțiune. Și atunci se începe urmărirea penală in rem și urmează să se identifice persoana care a săvârșit o astfel de faptă.
Nu de puține ori oamenii își exprimă nemulțumirea. De ce durează atât de mult dosarul? De ce nu se încheie urmărirea penală?
Bineînțeles că de multe ori creează neplăcere o tergiversare a unui dosar penal.
Așa.
Însă nu întotdeauna este o tergiversare, pentru că această muncă de urmărire penală este o activitate destul de complexă și necesită nu numai luarea unor declarații, pentru că oamenii înțeleg că au săvârșit o anumită faptă sau că au suferit un anumit prejudiciu, o anumită leziune, o anumită vătămare de pe urma unei infracțiuni, au mers la poliție, au dat declarație și cu asta s-a încheiat procesul penal și persoana vinovată trebuie să fie trasă la răspundere. Lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că vorbim până la urmă despre declarații care de cele mai multe ori sunt subiective, fie că vorbim despre cel care a suferit vătămarea, fie că vorbim despre cel care a săvârșit fapta, fiecare își spune punctul de vedere și atunci nu este suficient acest punct de vedere. Cu atât mai mult cu cât de cele mai multe ori declarațiile se contrazic între ele. Partea vătămată spune într-un fel, inculpatul spune altfel sau învinuitul dacă nu avem acțiunea penală pusă în mișcare. Tocmai de aceea organul de cercetare penală este acolo să afle adevărul. Și un adevăr penal, din punct de vedere penal, nu poți să-l afli decât administrând anumite probe. În această fază de urmărire penală se administrează orice probă admisă de legea penală, sigur să aibă și utilitate în cazul respectiv, pentru că, de exemplu, la o infracțiune de furt, nu cred că vom avea, cel puțin n-am văzut până acum în practică, să se facă o anumită expertiză pentru a se constata ceva în legătură cu un anumit bun. Foarte rar se întâmplă acest lucru. Însă vor fi administrate alte probe care pot duce la aflarea adevărului în cauza respectivă și care pot oferi organului de cercetare penală informații fie în favoarea, fie în defavoarea uneia dintre părți. Până la urmă, această fază de urmărire penală are menirea tocmai de a strânge toate probele, astfel încât să se ofere o imagine cât mai largă asupra faptei care s-a întâmplat și asupra urmărilor pe care aceasta le-a avut, însă toate aceste probe trebuie să ne ducă la aflarea adevărului, pentru că ăsta este scopul legii până la urmă, să aflăm dacă într-adevăr acolo este sau nu săvârșită o anumită infracțiune și cât de gravă este acea infracțiune dacă ea există. Dacă avem în vedere faptul că vorbim despre un proces penal care de cele mai multe ori presupune o privare de libertate sau posibilitatea unei privări de libertate a unei persoane și mă refer aici la inculpatul în cauză, cu siguranță că va trebui să depunem ca și organe de cercetare penală toate diligențele, toate mijloacele admise de lege, astfel încât să putem afla dacă într-adevăr acel inculpat este sau nu vinovat. Și atunci, odată ce s-a formulat plângerea penală, organul de cercetare penală audiază părțile în cauză. Părțile pot fi audiate de mai multe ori, pentru că între declarațiile inițiale de cele mai multe ori există contradicții sau sunt anumite părți ce coincid între declarații, însă anumite puncte de divergență și atunci trebuie să vedem de unde pornesc aceste informații contradictorii. Partea vătămată ne spune că s-a aflat într-un anumit loc, de exemplu, inculpatul ne spune că de fapt partea vătămată nu era acolo, ci era puțin mai încolo. Și în procesul penal, orice astfel de informație care poate părea neînsemnată ne poate aduce un plus de valoare în cauza penală respectivă, pentru că în funcție de locul unde se afla una dintre părți, putem ști dacă s-ar fi putut sau nu produce acea urmare sau dacă partea vătămată a avut o anumită contribuție în sensul că a provocat sau nu inculpatul și așa mai departe. Sunt situații dintre cele mai diverse. Odată ce s-au luat declarațiile părților direct implicate, se ajunge și la declarații de martori. Urmează ca partea vătămată să spună dacă de față au mai fost sau nu și alte persoane care să știe ce s-a întâmplat acolo. De asemenea, și inculpatul la rândul lui va preciza dacă se afla singur, dacă a fost împreună cu alte persoane în momentul în care a săvârșit acea infracțiune, dacă au fost și alte persoane care au contribuit la săvârșirea acelei fapte și așa mai departe. Se strâng declarații de martor, totodată se pot efectua anumite expertize. De exemplu, dacă vorbim despre infracțiuni de vătămare corporală, o astfel de infracțiune nu poate fi stabilită fără o expertiză medico-legală efectuată în cauză, pentru că numai în funcție de numărul de îngrijiri medicale putem încadra o faptă într-o anumită infracțiune, în conținutul unei anumite infracțiuni. De asemenea, dacă vorbim despre un accident de circulație, cu siguranță că acolo se va efectua o expertiză tehnică auto, astfel încât să stabilim circumstanțele în care s-a întâmplat acel accident. În cazul infracțiunii de omor, în cazul infracțiunii de viol, iarăși vorbim despre expertize medico-legale care trebuie efectuate în cauză, fie că vorbim despre victimă, să știm în ce împrejurări s-a produs moartea victimei respective, fie că vorbim despre inculpat pe care trebuie să-l expertizăm din punct de vedere psihic, să vedem dacă a avut sau nu discernământ. Iată deci că avem declarațiile martorilor, avem declarațiile părților în cauză, avem expertizele care se pot efectua. În afară de aceste probe, sunt și înscrisurile pe care părțile le pot aduce în dosarul respectiv. De exemplu, partea vătămată susține că l-a văzut pe inculpat într-o anumită împrejurare, însă inculpatul dimpotrivă ne spune că nici nu se afla în localitate sau că era plecat din țară. Și atunci inculpatul le aduce dovada că el era plecat din țară. Și așa mai departe, înscrisurile pot oferi foarte multe informații, de exemplu, în infracțiunile de corupție sau în infracțiunile de patrimoniu, se pot face anumite verificări cu privire la veniturile părților, cu privire la anumite sume de bani pe care le-a luat inculpatul dintr-un anumit loc sau pe care le-a depus în anumite bănci și așa mai departe. Și înscrisurile prezintă importanță. Având în vedere toate aceste aspecte pe care le-am menționat, cu siguranță că un proces penal nu se poate desfășura foarte repede. Urmărirea penală nu poate fi efectuată în câteva zile. Nu putem să cuantificăm de la început un anumit timp în care trebuie rezolvat un anumit dosar. Pe de o parte, părțile implicate în proces nu vin atunci când le cheamă organul de cercetare penală sau, deși vin, oferă anumite informații. După această declarație, organul de cercetare penală constată că mai trebuia întrebat cu privire la anumite aspecte sau sunt anumite aspecte care rezultă din alte probe care au fost strânse până la un anumit moment în dosarul respectiv și atunci poate este nevoie de anumite clarificări. Sunt situații în care avem mai mulți inculpați, fiecare spune varianta lui, pentru că până la urmă, așa cum am spus, declarațiile părților direct implicate de cele mai multe ori sunt subiective și fiecare spune din punctul lui de vedere cum s-a întâmplat o anumită faptă, cum au săvârșit o anumită infracțiune și fiind mai mulți inculpați și existând astfel de contradicții între declarațiile lor, se poate ajunge la o confruntare a acestora. Vor fi puși față în față de către procuror și procurorul va încerca prin întrebări pe care le pune părților respective să afle acolo unde există îndoiala, să vadă acolo unde cineva nu spune adevărul și care este acel element de neadevăr pe care părțile l-au spus. Și așa mai departe, pot fi reluate anumite proceduri în faza de urmărire penală, chiar dacă s-a efectuat o expertiză, se poate face o contraexpertiză și așa mai departe. Toate aceste chestiuni durează și trebuie să ne gândim și la faptul că, până la urmă, un anumit organ de cercetare penală nu are un singur dosar, el trebuie să facă treaba asta în mai multe dosare. Sigur că organul de cercetare penală, și când spun aceasta, mă refer la atât la poliție cât și la parchet, pentru că până la urmă actele de urmărire penală sunt efectuate de către organele de poliție, însă sub supravegherea unui procuror. Organul de poliție audiază anumite persoane, dispune efectuarea unor anumite expertize sau strângerea unor înscrisuri, însă procurorul este cel care dă dispoziție să se mai efectueze un act de urmărire penală, să mai fie audiată o parte, să mai fie efectuată o expertiză și așa mai departe. Pentru că până la urmă procurorul este cel care dă soluția finală în faza de urmărire penală și soluția poate să fie dintre cele mai diverse, însă vom vorbi puțin mai târziu despre acest aspect. Iată deci că, până la urmă, această fază de urmărire penală este o fază care necesită foarte multă muncă și cu siguranță că toți am vrea să se termine repede urmărirea penală, însă nu întotdeauna lucrurile stau în tocmai, pentru că nu depinde strict de organul de urmărire penală, ci sunt și alte persoane care vin în sprijinul acestor organe de cercetare și atunci când depinzi de alte persoane, lucrurile merg puțin mai greu. Odată efectuată această cercetare penală, cu toate actele ce au fost dispuse de către procuror, s-a terminat urmărirea penală și procurorul, pe baza probelor ce au fost administrate, poate dispune neînceperea urmăririi penale, poate dispune scoaterea de sub urmărire penală, poate dispune încetarea urmăririi penale sau poate dispune trimiterea în judecată. Sigur că toate aceste soluții sunt date numai pe baza probelor care au fost administrate în faza de urmărire penală, pentru că nu avem de unde să știm ce se va întâmpla pe viitor sau dacă anumite probe sunt sau nu adevărate. Cert este că ele au fost administrate la un moment dat, s-au luat anumite declarații, s-au coroborat cu alte probe și la acel moment procurorul a considerat că nu are de ce să înceapă urmărirea penală pentru că nu s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală sau că acea faptă penală a fost săvârșită, dar nu de persoana respectivă, și poate fi scoasă de sub urmărire penală acea persoană sau se poate dispune încetarea urmăririi penale, iar în cazul în care se constată că, într-adevăr, acea persoană care a fost cercetată a săvârșit infracțiunea, de cele mai multe ori se întâmplă să și recunoască și atunci se dispune trimiterea în judecată. Odată cu actul de terminare a urmăririi penale, indiferent care ar fi acesta, pentru că, așa cum am spus, soluțiile pe care procurorul le poate da sunt mai multe, s-a terminat și faza de urmărire penală și deja ajungem mai departe la următoarea fază a procesului penal, care este faza de judecată, faza în fața instanței judecătorești.
A sosit vremea, doamnă avocat, să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfon, continuând să vorbim despre faza judecătorească. Însă, până atunci, aș dori să mai aflu câteva detalii, dar puțină muzică întâi.
Great is thy faithfulness, Lord. seamen, a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy
Am revenit la microfon, ascultați emisiunea Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Discutăm astăzi despre cursul dosarului penal de la poliție până când ajunge în fața judecătorului și se dă sentința finală. Aș dori, domn avocat, înainte de a vorbi despre faza de judecată efectivă, să vă întreb câteva lucruri. De ce în faza de urmărire penală nu este permisă studierea dosarului? Pentru că de multe ori oamenii sunt nemulțumiți și spun, dar au ceva de ascuns sau favorizează cealaltă parte?
Păi dacă ne gândim la ceea ce spuneam mai devreme, că în faza de urmărire penală se strâng probe cu privire la o anumită infracțiune care a fost săvârșită de o anumită persoană sau de altă persoană care nu se cunoaște, este evident că ea trebuie să fie oarecum o etapă secretă a procesului penal, pentru că este etapa în care se strâng probe. Se încearcă coroborarea unor probe cu altele. Se încearcă aflarea adevărului și, când spun asta, se încearcă astfel încât, pornind de la o probă, să se ajungă la altele care pot oferi informații dintre cele mai diverse. Și atunci, pentru a se proteja efectiv dosarul penal și toate informațiile care au fost culese, părțile nu au acces la dosarul respectiv. Nici măcar avocatul părții.
De fapt, ar fi același lucru.
Ar fi același lucru. Avocatul are acces la dosar și
ar oferi informațiile
clientului care poate fi partea vătămată sau învinuit sau inculpat și așa mai departe. Dacă ne referim la o simplă infracțiune de furt sau de lovire sau de omor, chiar o infracțiune destul de gravă, s-au strâns anumite probe în dosar și mai trebuie audiați anumiți martori sau mai trebuie strânse alte probe materiale, știu eu, mai trebuie prelevate anumite probe dintr-un anumit loc. Și atunci, dacă s-ar afla despre ceea ce urmează să facă organul de urmărire penală și dacă s-ar cunoaște conținutul dosarului, practic, dacă știi ce este în dosar, poți să previzionezi ce urmează să se întâmple. Dacă până la un anumit moment au fost audiați anumiți martori sau a fost efectuată o anumită expertiză, este clar că în funcție de infracțiunea care a fost săvârșită, urmează să se mai întâmple ceva în faza de urmărire penală.
Și poți presupune ușor.
Sigur, poți presupune ușor, pentru că până la urmă trebuie puțină experiență în domeniu ca să-ți dai seama ce urmează să se întâmple. Și cunoscând aceste informații, poți încerca să distrugi anumite probe care urmează a fi prelevate de către organele de urmărire penală sau poți influența anumiți martori care urmează să fie audiați în cauză, pentru că nu știi cine urmează să fie audiat și când urmează să fie audiat. Și așa mai departe. Este adevărat că în codul de procedură penală se prevede posibilitatea apărătorului, oricăreia dintre părți,
da,
să participe la actele de urmărire penală. Însă când spun participarea la anumite acte de urmărire penală, mă refer aici fie la efectuarea unei expertize care s-a dispus în cauză sau avocatul să fie prezent când urmează să fie audiată partea vătămată sau când urmează să se facă o recunoaștere din grup sau când urmează să se facă o confruntare și așa mai departe. Deci avocatul are dreptul să participe la efectuarea anumitor acte de urmărire penală, dar doar atât. El nu știe ce se mai întâmplă în dosar, nu știe ce s-a mai efectuat în dosar, pentru că, așa cum am spus, este un anumit secret asupra conținutului dosarului, însă poate participa la astfel de acte de urmărire penală tocmai pentru a respecta dreptul la apărare al părții pe care o reprezintă. Sigur, nu întotdeauna există o manifestare în acest sens, pentru că nu întotdeauna apărătorul vrea să participe, însă sunt și situații când ar fi în interesul clientului să participe la astfel de acte de urmărire penală. Poate în momentul în care se audiază un martor vrei să pui o anumită întrebare și în funcție de ceea ce declară martorul poți afla mai multe amănunte, în sensul că așa cum merge declarația, practic prezentarea acelei părți, poți ajunge la o anumită concluzie și poți solicita în continuare alte probe în apărarea clientului pe care îl reprezinți. Însă accesul în faza de urmărire penală cam la atât se limitează. Acum, sinceră să fiu, în practică există o reticență a organelor de urmărire penală în a permite apărătorilor să participe la actele de urmărire penală. De cele mai multe ori reușești să vezi ceea ce este în dosar abia în momentul în care se face o propunere de arestare preventivă. Acesta este un caz fericit când reușești să vezi conținutul dosarului, deși nici atunci nu-l vezi decât pe fugă pentru că nu ai timp necesar la dispoziție. Însă nu întotdeauna se solicită măsura arestării preventive de către parchet și nesolicitându-se nu ai ocazia să vezi ce este în dosar. Poate că în timp lucrurile se vor schimba și vor înțelege și organele de urmărire penală că până la urmă fiecare are un drept pe care trebuie să-l respecte și dacă el este prevăzut de lege, ar trebui respectat. Până la urmă este îngrădirea unui drept procedural pe care îl ai în calitate de parte într-un proces penal.
Am discutat despre procedura în fața poliției, în fața parchetului, ați vorbit despre urmărirea penală și ne promiteați înainte de pauza muzicală că vom vorbi despre faza judecătorească, procedura din fața judecătorului.
Având în vedere ultimele reglementări în materia procedurii penale, faza judecătorească poate să fie foarte scurtă sau poate dura și ani întregi, pentru că nu avem de unde să știm ce se va întâmpla. Și când spun o fază foarte scurtă, mă refer aici la ultima modificare a codului de procedură penală, care prevede posibilitatea inculpatului de a recunoaște fapta pentru care este cercetat, sigur, nu oricând, ci la începutul fazei judecătorești, să recunoască fapta pentru care este cercetat, practic își recunoaște vinovăția și din acel moment, odată ce și-a recunoscut vinovăția și solicită instanței a fi condamnat și judecat pe baza probelor care au fost administrate în faza de urmărire penală, el poate beneficia de o reducere a pedepsei cu o treime. Aceasta înseamnă, de fapt, că dacă inițial am pornit de la anumite limite de pedeapsă, de exemplu, de la 1 la 5 ani, odată ce s-a recunoscut vinovăția cu privire la fapta respectivă, aceste limite de la 1 la 5 ani se reduc cu o treime și judecătorul, în momentul în care va da sentința respectivă, va avea în vedere aceste limite de pedeapsă și în funcție de ceea ce există în dosar, de probele care au fost administrate, poate da o pedeapsă mai mică inculpatului respectiv. Sigur că prin această modificare a codului de procedură penală s-a dorit evitarea unor procese lungi atunci când inculpatul își recunoaște vinovăția de la început. Sigur că, bineînțeles că nu toți inculpații își recunosc vina și atunci ajungem la cealaltă fază când, despre care spuneam puțin mai devreme, că un proces penal în faza de judecată poate dura și ani de zile. Nerecunoscându-se la început vinovăția, urmează ca instanța de judecată să încerce aflarea adevărului în cauză și toate probele vor fi percepute în mod nemijlocit de către instanță. De multe ori am auzit întrebarea de ce instanța mai vine și administrează și ea anumite probe în faza de judecată. Păi, tocmai pentru faptul că inculpatul nu și-a recunoscut vina și nerecunoscându-se vina, este posibil ca undeva în faza de urmărire penală să se fi săvârșit anumite erori privire la probele care au fost strânse de către organele de urmărire penală. Sau este posibil ca între faza de urmărire penală și faza de judecată să mai putem aduce în fața instanței alte probe care nu au fost administrate. Și atunci, în momentul în care instanța este chemată să soluționeze o anumită cauză penală, ea trebuie în mod nemijlocit să audă, adică în mod direct, să audieze partea vătămată, să audieze inculpatul, să audieze martorii, pentru că este posibil ca instanța să constate o altă realitate decât cea stabilită prin rechizitoriu de către procuror. Știu eu, poate martorii dau informații suplimentare, poate la fel partea vătămată a omis să spună ceva în faza de urmărire penală și vine acum și completează declarația cu alte informații. Și așa mai departe, pot fi refăcute anumite expertize care au fost făcute în faza de urmărire penală. În toate aceste situații, instanța în mod direct va percepe probele respective și o vor ajuta să stabilească vinovăția inculpatului sau, dimpotrivă, nevinovăția acestuia. Spun eu că este firesc să se întâmple așa, pentru că în faza de urmărire penală pot exista situații în care organul de urmărire penală nu a îndeplinit toate actele de urmărire așa cum era normal și firesc, poate s-au încălcat anumite dispoziții procedurale și atunci instanța vine tocmai să repare ceea ce s-a greșit și să încerce ea însăși să afle adevărul în cauza respectivă. După cum am spus, și în faza de urmărire penală pot fi administrate probe, martori, confruntări, expertize, declarațiile părților, înscrisuri și așa mai departe. Odată ce s-au administrat toate probele solicitate de către părți și admise de către instanță, se ajunge la faza în care instanța se pronunță și dă o hotărâre judecătorească. Cel care este nemulțumit de soluția instanței respective poate exercita calea de atac a apelului sau a recursului în funcție de infracțiunea despre care vorbim și prin acel moment instanța de fond, deci practic cea care a soluționat cauza în prima fază, s-a dezinvestit și dosarul pleacă mai departe la instanța următoare pentru soluționarea căii de atac. Odată soluționată și calea de atac, în care soluțiile pot fi dintre cele mai diverse, fie poate fi admisă, fie poate fi respinsă, se ajunge într-un final la obținerea unei hotărâri judecătorești definitive, spre deosebire de materia civilă, unde avem hotărâri irevocabile. În materia penală, hotărârea este definitivă, fiind practic echivalentul hotărârii irevocabile din procesul civil și din acel moment ea poate fi pusă în executare. Dacă în materie civilă vorbim despre concursul unui executor judecătoresc, în materie penală, odată ce o persoană este condamnată, organele statului respectiv, poliția, vine și pune în executare hotărârea respectivă. Dacă vorbim despre o persoană care a fost condamnată la o pedeapsă cu executare, acea persoană va fi imediat ridicată de către poliție și dusă la locul de detenție. Dacă vorbim de alte pedepse, știu eu, cu suspendare sau o amendă, acestea vor începe a fi executate și de aici decurg consecințele firește ale unei infracțiuni. În cazul în care există și despăgubiri de recuperat, știu eu, poate partea vătămată a primit anumite despăgubiri de la inculpat, ea poate încerca să-și recupereze aceste despăgubiri și aici intrăm în materia procedurii civile, în sensul că orice sumă de bani pe care o parte din procesul penal trebuie să o primească, se supune regulilor din procedura civilă, în sensul că se poate solicita această sumă de bani doar prin intermediul unui executor judecătoresc, în condițiile în care cel care trebuie să plătească suma de bani respectivă nu și-a îndeplinit această obligație de bunăvoie. Dacă și-a îndeplinit-o de bunăvoie, nu mai avem de ce să mergem la executor. Însă în cazul în care nu s-a executat de bunăvoie, mergem la executor și mergem pe procedura de executare silită din materia civilă. Cam astea ar fi, în linii mari, etapele procesului penal. Sigur, odată ce s-a terminat faza de judecată, mergem către faza de executare, despre care am spus câteva cuvinte. Prea mult nici nu avem de ce să insistăm pe această fază a executării, pentru că în funcție de pedeapsa care a fost stabilită de lege, urmează o anumită executare și nu prezintă relevanță prea mare pentru partea vătămată, care oricum nu are nimic de câștigat efectiv de pe urma condamnării, decât eventuale despăgubiri civile.
Domnul avocat, ce se întâmplă dacă în paralel mai există și un dosar civil?
Sunt și astfel de situații când o persoană care a fost păgubită solicită pe cale civilă să-și recupereze acea pagubă suferită, însă din momentul în care s-a început procesul penal, acel proces civil se suspendă până la soluționarea procesului penal. Cu alte cuvinte, penalul ține în loc civilul. De ce spun aceasta? Pentru că instanța civilă este chemată să stabilească dacă s-a produs un anumit prejudiciu și vorbim despre o răspundere civilă delictuală care trebuie să îndeplinească anumite condiții. Însă, dacă se va stabili de către instanța penală că acel inculpat nu este vinovat de săvârșirea acelei infracțiuni, cu siguranță că în ceea ce privește vinovăția lui, va exista o autoritate de lucru judecată în fața instanței civile. Și atunci nu se vor mai putea pretinde despăgubiri pentru că persoana respectivă nu este vinovată. Altfel spus, până la urmă, procesul penal prezintă o mai mare importanță decât un proces civil, pentru că în materie penală vorbim despre încălcarea unor drepturi, a unor drepturi ocrotite de lege și mă refer aici la viață, la integritate, la sănătate, sunt practic valorile social-umane. Și odată ce s-a săvârșit o infracțiune, este clar că a fost încălcată una dintre aceste valori. Și atunci statul are un mai mare interes în a apăra, în a ocroti aceste valori sociale decât a repara anumite pagube materiale. Pentru că, până la urmă, valorile sociale sunt cele mai importante. Dincolo de anumite aspecte de ordin material, trebuie să ne respectăm viața, sănătatea, integritatea și abia apoi intervin și aspectele de ordin material.
Doamna avocat, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Mulțumim frumos pentru informațiile oferite.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și să sperăm că am fost de folos ascultătorilor oferindu-le informațiile minime despre ceea ce presupune un proces penal.
Dragii mei, a fost invitată astăzi la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. A sosit vremea să ne luăm la revedere. Dana Bordeanu de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică. Vă mulțumesc de asemenea pentru atenția acordată. Vă dorim toate cele bune. Pe curând!
When my Jesus Jesus, I shall see, and I look upon his face. The one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day.